Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Fantany mazava ny fieritreretana amampisaina ny fo. Evanjely masina no soratan'ny masin'i Luka. Ny toko fahenina. Andinin'ny fahatelo amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy teny tampionany nanao hoe: tsy misy azo tsara mamovoa ratsy, na azo ratsy mamovoa tsara. Fa samy fantatra amin'ny voan'ny avy ny azo rehetra. Fa tsy misy mioty aviavy amin'ny tsilo, na voaloboka amin'ny voaroy tsilo. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa mamoaka ny ratsy avy amin'ny rakitra ratsy ny fony. Fa ny be ao am-pony no itenenany vavany. Ary nahoana ianareo no miantso hoe: tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Asiako anareo izay azo anamarana ny olona rehetra manatona ka mihainy teniko sy manatanteraka azy. Tahaka ny olo anankiray manao trano izy, izay niady lalina aloha vao nandasaka ny fototra eo ambony vatolampy, ka no nitondraka ny rano dia nasiany ndrika mafy izany trano izany, nefa tsy nampiontsona azy akory izany satria tsara orona teo ambony vatolampy izy. Fa izay mihaino ihany kosa nefa tsy manaraka dia tahaka ny olo anankiray nanorona ny tranony eo ambonin'ny tany tsy ary fototra, ka vao nasiany rihaka dia nirodana niaraka tamin'izay ary loza ny faravan'izany trano izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Nahoana ianareo no miantso hoe: tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Miantefa amintsika izany teny Kristy izany mba andinihana ny fiainantsika miaraka aminy. Hita ary eto fa izy Andriamanitra dia mijery izay atao fa tsy izay tenenina. Mampianatra antsika ireto Jesosy amin'ny fanoharana izay ataony mba anorona trano eo ambony vatolampy. Izany hoe mila mitandrina sy manatanteraka ny fampianarana izay nataony. Mitaky ezaka isan'andro izany, ary mila fibebahana mandrakariva mba adefo. Ny tanjona mantsy dia ny mba mafy orona ny finoantsika, ary ninoninona sedra hiatra azy dia andalo fotsiny izany. Mila alaverina kosa ary arak'izany ny fanoharana izay nataony dia ny manorona ny trano eo ambony fasika. Izany hoe ireo izay mihaino fotsiny ny tenin'Andriamanitra ka manadino izany avy eo, satria tsy mba manana eritreritra akory ny anatanteraka azy. Maro amintsika no milaza fa tian'Andriamanitra sy ny namana, saingy indraindray anefa izany toa mandritra ny fotoam-pivavahana ihany fa tsy henana eo amin'ny fiainana andavanandro. Tia antsika i Jesosy ary tiany isika mba hiaina ao amin'ny fitiavany, fitiavana izay mitarika antsika hitandrina ny teniny. Tompo, ataovy mafy orona trano ny finoanay mba hahafahanay mitandrina ny teninao.